Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 19 гадзіна ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру перадача «Дзеці свабоды» пра нефармальныя моладзевыя ініцыятывы, перадача «Званочкі» і «Вострая брама» – гісторыя аднаго цуду Лявон Вашко. Але перш навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заклікаў габрэйскіх пасяленцаў на заходнім беразе Ярдану праявіць стрыманасць з нагоды заканчэння мараторыя на пашырэнне паселішчаў. Тэрмін мараторыя заканчваецца сёння апоўначы. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас раней папярэдзіў, што палестынцы пакінуць нядаўна адноўленыя мірныя перамовы з Ізраілем, калі мараторый не будзе працягнуты. Сёння Аббас, аднак, заявіў, што мяркуе узніклую сітуацыю 4 кастрычніка з міністрамі замежных справаў арабскіх краінаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і блізкаўсходні квартэт пасярэднікаў раней заклікалі Ізраіль не аднаўляць будаўніцтва паселішчаў. Вугоршчына абяцае ў перыяд свайго старшынёўства ў еўрапейскім звязе зрабіць прыярытэтным кірункам палітыкі інтэграцыю цыганоў і эканамічнае аднаўленне. Дзяржаўны сакратар па справах еўразвязу Энікё Д'юрі заявіла, што ў Угорщине знаёмыя гэтыя праблемы. Цыганская грамада ў краіне налічвае 700 тысяч чалавек. Аднак сацыяльна-этнічная інтэграцыя ў цэлым з'яўляецца агульнаеўрапейскай праблемай. Нядаўна Францыя зазнала ў еўразвязе рэзкую крытыку за дэпартацыю тысяч цыганскіх грамадзянаў Балгарыі і Румыніі. Са студзеня 2011 году Угорщина на паўгода стане старшынём еўразвязу. Прэм'ер-міністр Японіі Наота Кан зноў адмовіўся прасіць прабачэння і выплачваць кампенсацыю Пекіну за арышт капітана кітайскага рыбалоўнага судна, затрыманага 8 верасня ва ўсходне-кітайскім моры ў раёне спрэчных астравоў. Карабель сутыкнуўся з двума японскімі вартавымі кацерамі. Раней МЗС Кітаю паўторна запатрабавала ад Токіа прабачэнне ў сувязі з інцыдэнтам. У суботу Японія адказала адмовай. Капітан кітайскага траўлера быў вызвалены ў суботу раніцай, астатнія 14 членаў экіпажу былі адпушчаныя раней. Інцыдэнт прывёў да сур'ёзнага ускладнення двухбаковых дачыненняў. Пекін прыпыніў кантакты з Токіо на ўрадавым узроўні і замарозіў экспарт у Японію рэдказямельных металаў, якія неабходныя для высокатэхналагічнай вытворчасці. У Багдадзе прынамсі адзін чалавек загінуў і трое былі параненыя ў выніку нападу і выбуху. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных справаў Іраку, на захадзе гораду невядомы адкрыў агонь з аўтамабіля і забіў супрацоўніка міністэрства культуры. Ва ўсходняй частцы Багдаду пры выбуху міны былі параненыя тры чалавекі. Два мінамётныя снарады выбухнулі ў асабліва ахоўванай зялёнай зоне іракскай сталіцы, аб ахвярах і пацярпелых не паведамляецца. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які знаходзіцца з афіцыйным візітам у Кітаі, прыбыў у Пекін. У панядзелак адбудуцца яго перамовы са старшынём КНР Ху Цзінтао, кіраўніком ураду Вэнь Цзябао і старшынём парламенту сталага камітэта ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў У Банго. Плануецца падпісанне шэрагу дакументаў аб пашырэнні супрацоўніцтва ў нафтагазавай галіне. Чакаецца, што лідары дзвюх краін прымуць удзел у цырымоніі запуску новага нафтаправоду Скаварадзіно да Цын. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода